Hörður Bjarnason kveður Demmu Bjarna Jónssona frá Akranesi. Burða frekur blóðgýrugur bregður sverði, ætlar að sækja Ingi Gerði. Burða frekur blóðgýrugur bregður sverði, ætlar að sækja Ingi Gerði.